Aizvadītajā diennaktī valstī ir reģistrētas 5 zādzības no mājokļiem, 3 no tām notikušas Rīgas reģionā, bet pa vienai Vidzemē un Latgalē. Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā nozagta 6 automašīnas un 2 velosipēdi. 3 no automašīnas zādzībām veikta Rīgas reģionā, bet Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē, katrā notikusi pa vienai automašīnas zādzībai. Reģistrētas arī 34 cita veida zādzības, no kurām 9 notikušas Rīgas reģionā. Tāpat piekdien reģistrētas 8 zādzības no transporta līdzekļa. Statistika ir līdzīga kā ikdienā, nav īpaši lielu uzplaiksnījumu. Lai lieldien brīvdienas tiktu pavadītas tikai ar labām sajūtām, aicinām privātmāju un dzīvokļu saimniekus pievērst pastiprināt uzmanību savu mājokļu un īpašumu drošībai. Un atgādinām, ja doties promis ilgāku laiku, ieteicams lūgt kaimiņiem pieskatīt mājokli un pastiprināt ievērot citas drošības nosacījumus. Piemēram, zādzība novērš mājokli atstāta gaisa, vedot zaglīm ilūziju, ka mājās kāds atrodas un labi apgaismot privātu mājas pagalmas. Kā arī atkārtot, atgādinām, ka palīgs mājokļu īpašniekam ir arī signalizācija un video novērošanas kameras.